بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحساني وشكر له على توفيقه وامتناني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأني، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إخواني الأخوات عند رحمة الله سبحانه وتعالى، kita lanjutkan bahasan kita dari surat Shad dan kita masuk pada ayat ke-45 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana la minal mustafain al akhyar wa dzkur Isma'il wal yasa wa dzal kifl wa kullun minal akhyar." Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub, ulil aidi wal absar, yang memiliki kekuatan dan ilmu. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar, sungguhnya kami telah memilih mereka dengan perangai, yaitu mengingat hari akhirat. Wa innahum indana la minal mustafain al akhyar, dan sungguhnya mereka di sisi kami termasuk orang-orang yang terpilih. Wadzkur Ismail wal yasa, dan ingatlah Ismail dan al yasa wa dzul kifl dan dzul kifli wa kullun minal akhyar, yang sebenarnya termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Setelah Allah menyebutkan tentang kisah-kisah nabi sebelumnya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, maka Allah melanjutkan dengan menyebutkan kisah nabi-nabi yang lainnya, dan ini sebagai motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dalam berbagai ujian, ya, dan juga bersabar dalam dakwah, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya Nabi Ibrahim, wa dzkur ibadana Ibrahim. Dan kita tahu Ibrahim alaihi salam, ya, nabi yang sangat mulia, yang diberi gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah, dan beliau telah diuji dengan berbagai ujian-ujian yang berat, ya, yang terkait dengan apa yang beliau cintai, ya, diuji untuk dimusuhi oleh ayahnya sendiri, dimusuhi oleh orang-orang di negerinya, kemudian diusir dari negerinya, bagaimana seluruh penduduk di negerinya bersekongkol untuk membakarnya, kemudian beliau harus pergi meninggalkan kampung halamannya, berhijrah meninggalkan kampung halamannya, kemudian diuji setelah menikah puluhan tahun tidak punya anak, kemudian setelah punya anak, anaknya pun harus terpisah darinya, diletakkan di kota Mekah, kemudian ditinggalkan putranya Ismail dan istrinya Hajar. Setelah itu diuji lagi untuk menyembelih anaknya, ya, dan berbagai macam ujian yang dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau membuktikan bahwasanya beliau mendahulukan apa yang Allah cintai daripada apa yang dia sukai, ya. Wa Ibrahim alladhi waffa, Ibrahim yang menunaikan, ya, apa yang diperintahkan kepadanya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun, ya. Dan ketika Ibrahim alaihissalam, ya, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintah, fa atammahun, dan beliau menunaikan perintah-perintah tersebut. Itulah di antara sebabnya beliau diberi gelar dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Beliau diuji dengan perkara-perkara yang beliau cintai, tapi beliau lebih mendahulukan cinta kepada Allah daripada hal-hal yang terkait dengan keinginan-keinginan pribadinya. Dalam hidup ini kita ada hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu kita, keinginan kita, tapi kita kalau mendahulukan, ya, cinta kita kepada Allah, maka kita akan meninggalkan hal-hal yang kita sukai tersebut demi untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah sebutkan Ibrahim wa Ishaq dan Yaqub, ya. Dia mengatakan Ishaq dan Yaqub, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti keberkahan ayah mereka, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya anak Ishaq, Ishaq punya anak apa? Yaqub. Artinya kedudukan Ishaq dan Yaqub tidak seperti apa? Ibrahim dalam kesabaran, dalam kekuatan dalam berdakwah, sabar tegar menghadapi satu negeri, dan beliau tidak peduli meskipun satu negeri seluruhnya berkumpul untuk membakar beliau, ya. Ishak dan Yakub alaihi wasallam tidak diuji seperti Ibrahim alaihissalam, tapi mereka disebutkan, ya, selain mereka para anbiya, mereka juga mengikuti keberkahan ayah mereka Ibrahim, ya. Allah sifati ketiga nabi ini, ya, ulil aidi wal absar, ya, perhatikan. Ulil aidi wal absar. Pemilik al-aidi jama' dari yad, ya, jama' dari tangan. Al-absar jama' dari basar, ya. Kalau al-absar, maka ijma' ulama, al-absar maksudnya mereka adalah ulil ilm, mereka memiliki pandangan, ya, yang kuat tentang al-haqa'ik. Ini hum yubsiruna al-haqa'ik, yaitu mereka mampu memandang atau melihat kebenaran. Secara makna maksudnya mereka di atas ilmu yang tinggi, ilmu dan, ya, dan keyakinan yang tinggi. Ini kesepakatan para ulama tentang mana ulil absar, ya, ulil aidi wal absar, maksudnya al absar maksudnya jamak dari basar, melihat, maksudnya penglihatan hati, maksudnya mereka mampu melihat al haqaiq, melihat kebenaran, sehingga mereka di atas ilmu. Adapun al aidi, maka ini ada beberapa pendapat, ya, sebab karena al aidi jamak daripada yad, dan yad digunakan dalam bahasa Arab kinayah dari beberapa makna. Yad bisa artinya kekuatan, ya, yad bisa artinya nikmat, ya. Sehingga sini ada tiga pendapat, ya, tentang ulil aidi. Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan artinya al-yad bermakna kuat, yaitu kekuatan. Kemudian ada yang mengatakan al-yad bermakna nikmat, yaitu nikmat, diberi nikmat, artinya mereka diberi nikmat. Dan ada yang mengatakan mereka memberi nikmat, nikmat itu ihsan. Jadi yad sendiri kembali kepada dua makna, al-quwah dan an-ni'mat. Jadi maksudnya kekuatan, mereka ulil aidi, mereka memiliki kekuatan. Artinya mereka kuat dalam agama. Dan kebanyakan ahli tafsir menafsirkan dengan tafsir ini, bahwasanya ulil aidi, mereka kuat dalam agama, yaitu dua makna: dalam ibadah mereka kuat, kemudian dalam berdakwah. Ya. Jadi Allah menyebutkan tiga nabi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memotivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tegar dalam apa? Berdakwah, tegar dalam beribadah apapun kondisi yang terjadi. Inilah contoh para anbiya yang mereka kuat dalam beribadah dan kuat dalam berdakwah, ya. Bagaimanapun rintangan yang mereka hadapi, mereka kuat dalam beribadah. Itulah sifat kekuatan yang mereka miliki. Adapun ulil ni'mah, maksudnya yang pertama adalah mereka diberi nikmat, yaitu ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim, yaitu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk.
Ya.
Oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna yang kedua, ulil nikmat maksudnya mereka pemberi nikmat, itu berbuat ihsan kepada yang lainnya, itu berbuat baik kepada yang lain. Maksudnya para anbiya, apapun yang terjadi pada mereka, mereka bukanlah pendendam, mereka bukan orang yang jahat, ya, mereka tetap berbuat baik kepada orang lain, ya, menjalani apa yang Allah takdirkan mereka dengan penuh kesabaran. Dari sini sebagian ulama mengatakan seharusnya demikianlah orang-orang yang beriman memiliki sifat kuat dan ilmu, ya, kuat dan ilmu. Dan itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwasanya al-mu'minul qawi khairun minal mu'min ad-dha'if, bahwasanya mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jika ditafsirkan kekuatan di situ adalah kekuatan ya, dalam iman, dalam iman. Sehingga kalau seorang hidup kemudian memiliki kekuatan fisik tidak digunakan untuk agama, maka kehidupannya hanya sia-sia. Kehidupannya hanya sia-sia. Para anbiya mereka kuat dalam berdakwah, kuat dalam beribadah. Kekuatan mereka gunakan untuk itu, ya. Kekuatan mereka gunakan itu. Adapun seorang kemudian fisiknya kuat, mungkin kekar tubuhnya, tapi ternyata tidak kuat dalam beribadah, tidak sabar dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan mereka hanyalah kekuatan yang sia-sia, ya. Kekuatan mereka hanyalah kekuatan yang sia-sia, hanya menjadi beban mereka pada hari kiamat kelak, ya. Hanya menjadi beban mereka pada hari kiamat kelak. Maka ini isyarat pada kita, kalau memiliki kenikmatan duniawi, maka ya digunakan untuk akhirat, digunakan untuk akhirat. Kekuatan apapun, baik kekuatan harta, kekuatan fisik, ya, kekuatan kecerdasan, maka hendaknya orientasinya adalah untuk akhirat. Jika tidak, maka hanya sia-sia. Maka hanya sia-sia menyelisihi manhaj para anbiya. Para anbiya mereka kekuatannya adalah untuk akhirat. Entah untuk tegar dalam berdakwah, entah untuk kuat dalam beribadah, dalam berbuat baik kepada orang lain, itulah kekuatan yang mereka miliki. Taib. Selanjutnya Allah berfirman, Allah puji mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar." Bi khalisatin dzikraddar. Ini agak sabar sedikit, ini ada urusan bahasa, ya. Baik. Ada yang perlu kita bahas pertama, masalah zikra, ya. Kami jadi ini akhlasnaum bi khalisatin dzikraddar, ini ada beberapa makna, nanti akan kita jelaskan. Sebelumnya kita jelaskan dulu terkait dengan bahasa. Ad-dar kalau diitlakkan dar dalam Al-Qur'an, maka maksudnya adalah darul akhirah. Maksudnya adalah dar al-akhirah, yaitu darul qarar. Darul qarar, ya. Dar aslinya tempat tinggal. Karena tempat tinggal sejati adalah apa? Akhirat. Apakah dia uqubat dar, ni'ma uqubat dar, atau su'ud dar. Cuma dua. Dar maksudnya akhirat. Apakah tempat tinggal yang terbaik yaitu surga, atau su'ud dar, walahum la'humul la'natu walahum su'ud dar, atau mereka mendapatkan su'ud dar, itu neraka jahannam. Neraka jahannam. Karena itulah tempat yang sesungguhnya, ya. Innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Sungguhnya akhirat adalah tempat tinggal yang menetap, ya. Tempat tinggal yang menetap, ya. Wa innad darul akhirata la hiya al hayawan. Sungguhnya kehidupan negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Isyarat bahwasanya dunia itu bukanlah ad-dar. Dunia itu bukanlah apa? Ad-dar, ya. Ad-dar yang sesungguhnya bukan tempat tinggal sesungguhnya, tapi dia darul ubur atau tempat untuk lewat, ya, sebentar, ya, bukan tempat tinggal yang sesungguhnya. Maka kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran ad-dar, maka maksudnya adalah apa? Akhirat. Dan dar tadi saya sebutkan ada dua kemungkinan, ya, surga atau apa? Neraka. Kemudian zikra. Zikra ini ada dua kemungkinan zikra disebut oleh para ahli tafsir. Yang pertama dia adalah masdar dari zakara, ya. Masdar dari zakara. Fi'il tsulatsi, tiga zakara, yaitu ingat. Artinya apa? Ingat. Dapat yang kedua, zikra itu masdar dari sehingga masdar dari zakkara rubai masjid, ya, zakkara dari tazkir, yaitu mengingat, ini mengingat. Dua-duanya mereka sebutkan bahwasanya zikra kalau dari zakkara maka dia adalah masdar, Tapi kalau dari dzakara mereka mengambil isim masdar ya, isim masdar. Isim masdar itu adalah isim yang maknanya seperti masdar, hanya saja tidak mengandung seluruh huruf-huruf dari fiilnya ya. Isim maknanya apa? Masdar, tapi tidak mengandung seluruh huruf-huruf apa? Fiilnya. Seperti ata, ata isim masdar. Dia dari ata yu'ti, ata. Ata hurufnya apa saja? Hamzah, ain, ta sama apa? Ya, ketika disebut ata, hamzahnya hilang. Ini disebut dengan isim masdar. Maknanya sama dengan masdar. Cuma istilah para ahli nahu atau ahli bahasa mereka mengatakan namanya isim masdar. Kalau masdar itu diambil dari fiilnya biasanya dengan tambahan huruf seperti a'ta, masdarnya i'ta. Ya, ini contoh a'ta. Masdarnya apa? I'ta. Huruf hamzanya ada. Oke, okay, ada. Ainnya ada. Ta-nya juga ada ya. Ya, ini gantian dari ya, i'ta. Tapi kalau apa ini namanya? Ini isim masdar. Isim masdar. Kalau ini apa tadi? Mas? Masdar. Apa bedanya? Secara makna enggak ada, enggak ada bedanya. Cuma ini disebut isim, yang satu namanya apa? Masdar. Ya. Makanya disebut isim adalah isim yang maknanya seperti masdar. Paham? Enggak paham. Isim yang maknanya seperti masdar ya. Itu namanya isim masdar. Ciri-cirinya isim masdar ada hurufnya yang kurang. Ciri-cirinya ada huruf yang kurang. Huruf fiilnya yang kurang. Yang kurang dan tidak ada gantinya. Dan tidak ada gantinya. Kadang ada berkurang tapi ada gantinya. Contoh, wa ada idah. Wa ada idatun. Berarti idatus sabirin. Wa'ada seperti kitab Ibnu Qayyim judulnya apa? Idatus Sabirin, yaitu wa'dun lis sabirin. Ada yang baca uddatus sabirin, ya uddatus sabirin persiapan orang yang sabar, tapi sebenarnya idatus sabirin itu janji bagi orang-orang yang apa? Bersabar. Idah dari wa'ada, itu huruf waw hilang, tapi waw diganti dengan ta' marbutah. Contoh. Perhatikan wa'ada. Wa'ada ini janji. Masdarnya apa? Idatun. Ini bukan isim masdar, ini masdar. Kenapa? Karena meskipun huruf waw hilang, tapi huruf waw berubah menjadi apa? Ta'mar butoh. Sehingga tetap dikatakan masdar. Karena ada huruf yang hilang, tapi diganti dengan huruf yang lain. Fahimtum? Baik. Nah, zikra, ini ada beberapa, ada dua kemungkinan. Dia adalah masdar dari zakara, atau dia adalah isim masdar dari zakara. Zakara, zakara yudhakiru tazkir. Ketika zikra maka ada huruf zal yang hilang. Zalnya cuma harusnya kan harusnya dua. Apa kafnya apa harusnya dua? Zakara, ya kafnya harusnya apa? Dua. Zakara tapi ada huruf kaf yang hilang, dirubah jadi zikra ya. Meskipun ada huruf alif layyinah terakhir, tapi dia bukan gantian daripada, bukan gantian dari kaf. Adapun zikra kalau dia adalah masdar dari sulasi zikra, maka dia masdar karena hurufnya lengkap ya. Zal ada, kaf ada, ra ada, cuma ditambah terakhirnya alif apa? Layyinah. Jadi zikra ini masdar, ini intinya sekedar istilah saja, istilah. Tapi intinya kalau kita maknakan zikra dari sulasi maka artinya mengingat. Kalau dari rubai zakara artinya mengingatkan. Nanti ada kaitannya dengan tafsir ini, sekitar saya jelaskannya. Taib, kemudian inna akhlasnahum kami pilihkan. Di sini juga ada dua tafsiran. Inna akhlasnahum kami, akhlasnahum bisa artinya adalah dua tafsir. Yang pertama artinya inna akhlasnahum itu kami sucikan, kami bersihkan diri mereka ya. Ini tafsiran pertama, memurnikan. Kalau ya akhlas, akhlasnya itu khalus, murni. Akhlas artinya apa? memurnikan, kami bersihkan atau murnikan, murnikan jiwa mereka, jiwa mereka dari aib-aib, ya, aib-aib hati, misalnya penyakit-penyakit hati dan lain-lain, ya, dari keraguan, dari macam-macam. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, inna akhlasnaum, yaitu kami pilih mereka, kami khususkan mereka. Yang kedua, akhlasnaum, yaitu kami khususkan mereka, kami pilih atau khususkan mereka. Dan ini secara bahasa dua-duanya mungkin, ya. Kenapa kita sebut? Karena nanti terkait dengan bikhalisah. Kalau tafsiran yang pertama, bikhalisah, bikhalisah, maka ba di sini kami bersihkan mereka, bi, namanya di sini ba sababiyah, ba lisabab, ya. Artinya kami bersihkan mereka, kami murnikan hati mereka dengan apa namanya, suatu perangai. Khalisah maksudnya apa? Ini perangai, artinya apa? Perangai atau suatu apa, sifat perangai. Apa perangai mereka? Dua, tergantung khilaf. Ada yang mengatakan perangai mereka yang buat mereka bersih, hati mereka bersih, adalah mereka zikraddar, selalu ingat akhirat. Untuk tafsiran pertama, selalu ingat apa? Akhirat. Sehingga selalu ingat akhirat adalah perangai yang luar biasa, akhlak yang mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala murnikan mereka karena mereka punya sifat yang sangat luar biasa, itu apa? Zikraddar. Bahkan zikra di situ seperti Tahir bin Asyur dalam Tahrir at-Tanwir menyebutkan ada tambahan mabna, ada alif layyin zikra, seperti inna ila rabbika ruj'a, ya ruj'a, ya ruj'a, itu tempat kembali, menunjukkan makna yang lebih dalam, benar-benar kalian akan kembali kepadaku. Seperti ini juga zikra dar, mereka benar-benar mengingat Allah, bukan sekedar zikra biasa. Kalau tanpa ada alif layyinah mungkin zikra dar mengingat akhirat, tapi ketika Allah tambah ada alif layyinah, ziyadatul mabna tadulu ala ziyadatul makna atau ta'kid fil makna, tambahan huruf itu menambah penekanan dalam makna. Sehingga mereka, kalau kita artikan, mereka dibersihkan oleh Allah hati mereka karena mereka punya satu sifat yang mulia, itu benar-benar ingat apa? Akhirat. Orientasi mereka selalu apa? Akhirat. Sehingga mereka benar-benar zuhud dalam dunia. Mereka benar-benar zuhud dalam apa? Dunia. Ini sifat mulia. Karena kalau seorang tidak ingat apa namanya, tidak ingat akhirat, maka tidak zuhud. Kalau ingat akhirat pasti apa? Pasti zuhud. Karena mereka tahu bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Mereka pasti zuhud. Kalau mereka punya pun mereka sangat mudah untuk mengeluarkan, untuk bersedekah, untuk yang lain. Karena mereka menganggap dunia cuma apa? Sementara. Keyakinan mereka selalu ingat akhirat menjadikan hati mereka bersih. Hati tidak bersih kenapa? Karena enggak ingat akhirat. Jadi hasad, dengki itu semua karena dunia. Pengin jabatan, pengin ini, pengin anu. Kotor hati ini ketika seorang tidak fokus ingat akhirat. Jadi Allah menjadikan mereka bersih karena mereka selalu ingat apa? Akhirat. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, karena mereka selalu zikrat dar tazkir, selalu ingatkan orang tentang apa? Akhirat. Bukan malah ingatin dunia, ya. Bukan malah ingatin dunia, ya. Karena muncul sekarang fenomena sebagian dai ngingatin orang tentang dunia. Naik mobil mewah, naik motor mewah, semuanya mewah ditampakkan. Terus dibilang enggak apa-apa punya mobil mewah, yang penting bertakwa kepada Allah. Orang, sehingga akhirnya orang bukan menahan diri untuk membeli barang mewah, malah terpacu untuk beli barang mewah. Itu enggak benar seperti itu. Justru kita ingatkan orang dengan akhirat. Nabi SAW dalam Ibnu Hajar menyebut dalam Fathul Bari, ya, Rasulullah SAW kasturnya terbuat dari lif, jadi kulit kemudian dimasukin lif. Lif itu serabut korma, kalau ada serabut-serabutnya masukin. Ketika ada seorang datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian melihat kasur Nabi yang sangat sederhana dari kulit, kemudian dikasih lif, maka diganti dengan kasur diisi dengan suf, dengan apa namanya, rambutnya apa, bulunya domba, lebih lembut tentunya. Rasulullah suruh kembalikan. Rasulullah suruh apa? Kembalikan. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan zuhud. Kita kalau enggak bisa zuhud, jangan kita ajarkan orang untuk apa? Mewah-mewah. Jangan. Kalau ada orang mewah-mewah, kita rem. Jangan kita malah seakan-akan membenarkan, selama memacu mereka untuk bermewah-mewah. Ini cuma sebentar. Bahkan saya baca perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, dalam syarah Sahih Bukhari, ketika beliau ditanya, "Syekh, bolehkah kita beli kasur dengan harga 500 rial zaman beliau mungkin sebelum inflasi?" Kata beliau, "Enggak boleh. Kasur 60 rial sudah cukup. Enggak boleh." Subhanallah. Artinya 50 rial 500 rial itu berapa juta kalau sekarang? 4 juta kali 4.000 2 juta. Artinya zaman itu 500 rial mungkin kalau zaman sekarang harganya mungkin 20 juta atau 30 juta. Beliau bilang enggak boleh. Kita mungkin belum bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh atau sebagian kita, bukan semuanya. Mungkin kita punya kasur mahal, tapi maksud saya kita jangan ngajarin orang untuk apa? Bermewah-mewah. Jadi ada fenomena sebagian dari seperti itu tidak benar, yang jangan terpengaruh ya. Kita ini ingatin orang tentang apa? Akhirat. Kita sendiri kalau kita enggak mampu ingat akhirat, suruh orang ingat akhirat. Jangan kita malah ingat orang untuk hidup mewah-mewah ke sana kemari, jalan-jalan, kemudian tunjukkan mobil mewah, kemudian semuanya mewah, mungkin jam mewah, tak enggak. Kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tugas kita mengingatkan orang untuk akhirat, untuk zuhud kepada dunia, ya. Enggak usah kita ajarin, orang juga tahu bahwasanya pakai barang-barang tersebut boleh, tapi jangan kita motivasi. Jadi sebagian kayak seperti orang udik naik di mobil-mobil mewah kemudian pamer-pamer, buat apa ya, akhi? Buat apa? Para anbiya, ya Allah, para ulama kita, adakah ulama kita seperti itu? Antum mungkin yang pernah belajar di Madinah, pernahkah ulama-ulama kita seperti itu? Pamer-pamer kemewahan tidak ada. Ya. Ini manhaj yang dalam dakwah yang mulai bergeser. Ya, maka kita jangan biarkan. Jangan biarkan. Tegur. Kita ingat akhirat, bukan untuk pamer kemewahan. Zikruddar untuk ingat akhirat. Tadzkir. Apakah tafsir pertama atau tafsir kedua? Inna akhlasnahum biqalisat. Ini tafsir. Kalau tafsir yang kedua, inna akhlasnahum biqalisatin. Kami pilih mereka biqalisah. Ba di sini adalah litakdiyah. Bahwasanya fiilnya butuh ba, kata sambung. Kalau bahasa kita apa? Kata sambung. Akhlasnahum biqalisatin. Kami pilih mereka dengan suatu perangai. Kalau kita artikan. Jadi seorang yang selalu ingat akhirat berarti dia terpilih oleh Allah, maksudnya paham? Dia terpilih oleh inna akhlasnahum bi khalisatin, kami memilih mereka, khususkan mereka dengan suatu perangai. Jadi kami pilihkan mereka dengan suatu perangai sehingga ba di situ adalah ba ta'diyah. Apa perangai yang sifat yang Allah menjadikan mereka terpilih? Yaitu perangai apa? Zikra ad-dar, ingat akhirat atau mengingatkan orang lain kepada akhirat. Ya. Oleh kerana ikhwan dan akhwati rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, seorang yang selalu orientasinya akhirat, apapun kondisi dia, apapun pejabatannya, dia seorang ustaz, dia seorang orang kaya, orang miskin, selalu orientasinya akhirat, maka itu sesungguhnya dia telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana Allah memilih para anbiya, jadikan mereka orientasi mereka selalu apa? Akhirat. Ya. Lihatlah Nabi Sulaiman, sebagaimana kita sampaikan, ketika dia asyik melihat kuda-kuda perang, Safinatil Jihad, ketika ditampakkan kuda perang untuk jihad, bukan untuk gaya-gaya. Itu kuda untuk jihad, tapi ketika membuat beliau lalai, hatta tawarat bil hijab, beliau lupa untuk zikir petang, maka kuda-kuda tersebut beliau apa? Beliau sembelih. Beliau apa? Sembelih. Karena membuat beliau lalai dari apa? Akhirat. Kita hidup di dunia ini penuh dengan hal yang membuat kita lari dari akhirat. Ya. Maka apapun yang kita miliki, apapun yang kita kerjakan, apapun yang aktivitas kita, ingat orientasinya apa? Akhirat. Ya. Bukan berarti kita dilarang untuk hidup enak. Enggak, boleh. Tapi ingat semuanya adalah orientasinya apa? Akhirat. Ya. Baik. Lanjut apa sudah? Khalisah ini bisa masdar, bisa isim masdar, bisa juga isim fa'il. Tapi enggak usah lah, nanti antum tambah puyeng. Lanjut. Jadi kita lanjut ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, wa dzkur Isma'ila belum. Wa innahum 'indana la minal mustafain al-akhyar. Wa innahum, dan mereka di sisi kami, la minal mustafain, yang mereka adalah orang-orang yang terpilih. Istifad, apa terpilih, sering kita ingatkan bahwasanya para anbiya mereka adalah dengan istifa, dengan dipilih. Karena an-nubuwa bukan amran, laisat amran muktasaban, bukan perkara yang bisa diusahakan, tetapi dia adalah istifa, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memilih siapa yang Allah kehendaki untuk jadi seorang rasul. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu di mana Allah letakkan risalahnya, ya. Ya. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih di antara para malaikat menjadi utusannya, dan Allah memilih di antara manusia. Maka namanya kenabian tidak bisa diusahakan. Tidak seperti pendapat para filsuf Ibn Sina, kemudian Farabi, yang mereka mengatakan bahwasanya kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Jika seorang melakukan latihan-latihan tertentu, kemudian dia melepaskan sifat jasadnya dan membiarkan sifat kerohaniannya, sifat akalnya, kemudian dia connecting dengan akal faal yang mereka sebut akal faal, akal yang aktif, maka akal faal ini adalah fait dari apa namanya kausa prima, dari al-ilatul ula, maka jadilah manusia tersebut menjadi seorang nabi karena dia connecting dengan al-aql faal. Antum enggak paham kan? Saya cuma jelasin aja, nanti ada pembahasannya dalam syarah akidah al-wasithiyah. Tapi begitulah proses menjadi seorang nabi. Dalam tubuh kita ini ada sifat al-aql, dan itu sifat utama manusia, dan sifat raga, jasad. Nah, untuk bisa menjadi seorang nabi, dia harus melakukan latihan mensucikan jiwanya sampai dia terlepas dari raganya, kemudian jiwanya pun terkonekting dengan salah satu faid dari faidul ilahi yang disebut akal faal. Setelah terlihat akal faal, maka jadilah dia seorang nabi. Akal faal itu yang disebut oleh Farabi, itu adalah Jibril alaihissalam. Jadi bukan malaikat seperti yang kita bayangkan. Semua yang disebut malaikat, Jibril punya sayap, itu semua hanyalah kinayah, cuma kiasan. Dia tidak beriman dengan hakikat malaikat Jibril. Ya, sehingga tidak namanya semuanya hanyalah kuatut takhil dan kuatut dan macam-macam. Intinya mereka mengatakan bahwasanya kenabian bisa diusahakan, padahal kita mengatakan tidak. Karena kalau kenabian bisa diusahakan, maka Nabi Muhammad SAW bukan nabi terakhir, ya enggak? Bukan nabi terakhir, berarti ada nabi-nabi setelahnya. Kalau antum latihan-latihan terus, lama-lama nanti ada yang datang, kum fa'andhir. Bangkit dan beri peringatan. Antum boleh latihan-latihan dalam tidur, ya ayuhal muddathir, kum fa'andhir. Itu enggak berarti kekufuran. Menganggap ada kenabian diraih dengan latihan, maka itulah kekufuran. Dan banyak nabi-nabi tidak latihan. Nabi Isa kecil tidak bisa bicara, tidak ada latihan-latihan. Tidak pakai latihan, tahu-tahu bisa bicara. Nabi Yahya sejak kecil, ada yang mengatakan sudah menjadi seorang nabi. Tidak pakai latihan-latihan, supaya Allah langsung beri wahyu. Ya Yahya, khudil kitab bil quwwah. Ya. Dan yang benar bahwasanya kenabian bukan amrun muktasab, tapi dia adalah istifa, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-akhyar. Innahum indana laminal mustafain al-akhyar. Al-akhyar ada dua kemungkinan, dia adalah jamak khair al-khair. Al-khair artinya yang terbaik kan? Ya apa yang terbaik. Artinya apa al-khair? Yang terbaik. Ai hadza min akhyarin nas, itu min afadilihim, termasuk orang yang terbaik. Yang kedua maknanya dari jamak dari al-khayr. Al-khayr. Al-khayr itu kathir al-khair, yang banyak kebaikannya. Seperti al-mayyit, jamaknya bisa mayyitin, bisa makna, bisa jamaknya amwat. Bisa jamaknya apa? Amwat, ya. Dan dua-duanya makna masuk dalam para anbiya, mereka adalah orang minal mustafain al-akhyar, termasuk orang yang terpilih yang terbaik, atau al-akhyar maksudnya yang banyak apa? Kebaikannya. Karena para anbiya mereka makhluk-makhluk Allah yang terbaik dan juga makhluk-makhluk yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan. Jasad mereka berkah, liur mereka berkah, sisa wudu mereka berkah, dan kegiatan mereka semuanya berkah, sabda mereka semuanya apa? Berkah, ya. Selalu bermanfaat bagi yang lain. Ya. Oleh karenanya di antara tafsiran dalam surat Maryam ketika Nabi Isa mengatakan waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku berkah di manapun aku berada, yaitu mu'alliman lil khair. Beliau selalu mengajarkan apa? Kebaikan. Sehingga keberadaan beliau di manapun menjadi berkah. Itulah sifat para anbiya. Kalau kita ambil dari kata al-khayr, yaitu yang banyak kathirul khair. Atau al-akhyar tadi, minal mustafain al-akhyar, yaitu mereka adalah orang-orang pilihan. Kemudian Allah sebut, wadzkur Ismail. Timbul pertanyaan. Dan ingatlah Ismail. Kenapa Ismail tidak digandengkan tadi? Wadzkur ibadana Ibrahim wa Ishaqa wa Ismail. Atau wadzkur ibadana Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Ya'qub. Kenapa Ismail disendirikan? Bukankah anak pertama Ibrahim siapa? Ismail alaihissalam. Baru kemudian Ishak. Dari Ishak baru kemudian punya anak ya Yakub. Ismail anaknya Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Nabi Ismail disendirikan karena dua hal. Pertama, beliau adalah memiliki sifat kesabaran secara tersendiri yang harus disebutkan secara tersendiri karena sabarnya luar biasa. Di antara kesabarannya adalah ketika akan disembelih oleh ayahnya. Ya abatif'al ma tu'mar satajirin insya'Allah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan, kau akan dapatkan, termasuk orang yang sabar. Nah, sini para ulama mengatakan, ini yang menakjubkan, yang sabar siapa? Ismail atau Ibrahim? Siapa yang lebih sabar? Ibrahim sabar disuruh nyembelih apa? Anaknya. Tapi anaknya tidak kalah sabar, siap disembelih oleh ayahnya. Dua-duanya orang hebat, ya. Dulu yang hebat, sehingga perlu disebutkan secara spesifik Ismail tidak digandengkan bersama ayahnya Ibrahim alaihissalam karena memiliki kehebatan yang luar biasa. Kemudian pendapat yang kedua, artinya sebab kenapa disebutkan secara bersendiri Ismail, karena dia adalah salah satu nenek moyang dari suatu umat, yaitu umat Arabiyah, ya. Dari keturunannya kemudian apa? Al-Arab al-Musta'rabah, itu Adnaniin, sampai akhirnya Quraisy dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga banyak Arab di Hijaz, ya, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, sehingga dia perlukan disebutkan secara tersendiri karena dia mewakili jumlah manusia yang sangat banyak, sebagaimana Ishak dan Yakub mewakili Bani Israel. Mewakili Bani Israel, maka Nabi Ismail mewakili ummah Arabiyah. Tinggal disebutkan secara spesifik. Wal yasa'a nabi dari para nabi Bani Israel wa dzal kifl, dan dzal kifl khilaf di kalangan para ulama apakah nabi apakahnya orang soleh. Tapi ketika Allah sebutkan bergandengan dengan para nabi, sepertinya dia adalah seorang apa? Nabi. Ada khilaf dengan para ulama, dzal kifl, dzul kifl adalah nabi atau bukan. Tapi melihat konteks dia disebutkan bersama rangkaian para nabi yang lain, maka berarti dia seorang apa? Nabi. Kemudian khilaf tentang makna dzul kifl apa maknanya. Kemudian kata Allah, wa kullun minal akhyar, dan semuanya termasuk dari al-akhyar, sesuai dengan dua makna yang tadi kita sebutkan. Lanjut apa sudah? Sudah? Hah? Lanjut. Jadi kita mulai jam berapa? Hah? 5 menit. Baik, kita lanjut. Setelah itu Allah berfirman dalam surat 49, ayat 49. Setelah Allah menyebutkan para anbiya, kisah para nabi, ya, yang telah lewat, ya, agar nabi termotivasi bersabar menghadapi orang Quraisy, ya, sebagaimana para anbiya sebelumnya bersabar dalam ibadah, dalam berdakwah, ya, maka Allah mengatakan hadza dzikrun, ini adalah penyebutan hadza dzikrun, ya, dzikrun di sini ada yang mengatakan apa yang telah lalu penyebutannya sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, kami sebutin mereka sebagai bentuk penghormatan kepada mereka dan konsekuensinya untuk ditiru, untuk diikuti, bukan sekedar disebutin aja. Tapi disebut sebagai bentuk penghormatan kepada mereka dan untuk diteladani. Untuk diteladani. Ada yang mengatakan, hadza dzikrun, maksudnya dzikrun masih Al-Quran. Ini adalah Al-Quran. Ya. Kemudian kata Allah, wa inna lil muttaqina lahusna ma'aba. Dan sungguhnya bagi orang yang bertakwa, ada tempat kesendahan yang baik. Maksudnya, ketika Allah memuji mereka, para anbiya, Kemuliaan bukan terbatas kepada mereka. Siapa yang mengikuti mereka, orang bertakwa, dari orang setelahnya, dari umatnya, maka mereka juga bisa mendapatkan yang sama. Itu mendapatkan kesudahan yang indah. Kesudahan yang indah. Dan takwa, ya, kalau disebutkan secara bersendirian, makanya mencakup melaksanakan kebajikan dan meninggalkan kemaksiatan. Maka seorang dalam hidup ini berusaha melakukan kebajikan yang dia mampu, kebajikan dengan lisannya, kebajikan dengan pandangannya, kebajikan dengan telinganya, bahkan kebajikan dengan pikirannya. Dia berusaha cari pahala dari segala sisi. Dengan ngobrol dia mencari pahala, dengan memandang dia cari pahala, dengan mendengar dia cari pahala, bahkan dalam renungannya, dalam pikirannya juga cari pahala. Merenungkan yang baik-baik atau memikirkan masa depan keluarganya, akhirat mereka bagaimana, memikirkan rencana-rencana akhirat kedepannya bagaimana, sehingga dia berusaha bertakwa kepada Allah dalam segala aktivitasnya. Ya, dalam pandangannya dia bertakwa, tidak melihat kecuali yang dibenarkan dalam syariat. Ya. Kemudian dia berusaha meninggalkan kemaksiatan dalam segala bentuk kemaksiatan semaksimal mungkin. Tentunya kita tidak ada yang mampu seperti itu, tapi berusaha. Kalau kita tergelincir, kita segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menggampangkan kemaksiatan apapun. Dan saya sering sampaikan, kita hidup di zaman penuh dengan fitnah, terutama maksiat mata. Ini hati-hati seorang main medsos, maka jangan sampai dosa terus dia kumpulkan setiap hari dengan melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya bilang, kalau antum tidak ada kegiatan, udahlah, enggak usah buka-buka medsos ya. Kegiatan di rumah masih banyak, mijit istri kegiatan, urusin anak-anak masih banyak, baca Quran. Kalau enggak ngisi luang waktu, nonton YouTube, udah, hati menjadi kotor, sholat tidak khusyuk, melihat yang haram, dengar berita yang tidak-tidak, ya. Hanya buang-buang umur, kita menyesal nanti. Oleh karenanya, saya tidak bosan-bosan mengingatkan diri saya pribadi dan juga kepada ikhwan dan akhwat, kita di dunia boleh hidup sederhana, tapi jangan sederhana di akhirat ya. Di akhirat kita harus punya aset yang banyak ya. Kalau mau punya aset yang banyak, kita harus punya modal. Apa modal untuk punya aset yang banyak? Waktu luang. Kalau punya waktu luang baru bisa beraktivitas, baru bisa bikin aset di akhirat. Kalau enggak punya waktu luang, gimana mau punya aset? Waktu enggak sempat baca Quran, enggak sempat silaturahmi, enggak sempat ngobrol sama anak-anak, kenapa enggak ada waktu? Waktunya apa? Nonton medsos. Berita ini, berita anu, sidang ini, sidang anu. Saya kemarin pas naik mobil sama kawan, Ustadz ini lagi sidang. Sidang apaan? Sidang ini. Siapa itu? Saya juga gak tahu. Alhamdulillah saya gak tahu. Nanti kalau rame-rame saya pasti dengar. Pasti jadi obrolan. Pasti jadi apa? Obrolan. Oleh karenanya, antum jangan buang-buang umur. Jangan bilang saya masih muda. Ya. Banyak yang muda udah meninggal. Ya. Oleh karenanya yang tua-tua kan jarang. Coba yang tua-tua hadir mana? Yang umur 70 tahun ke atas, ada yang 70 tahun ke atas? Enggak ada kan, berarti orang pada mati muda, bukan mati tua ya. Yang 60 tahun ke atas ya, mana? Ada 60 tahun ke atas. Ya, alhamdulillah ada. Cuma satu, yang lain mati muda semuanya. Dua ya. Yang lain mati muda. Jangan bilang saya tua nanti saya masih muda. Enggak ada, orang banyak mati muda, bukan mati tua. Karena umur dihemat-hemat ya. Jangan buat lihat medsos ya. Jadi orang bertakwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa? Larangan ya. Kita semua mukasir, kita semua kurang dalam, tapi kita saling mengingatkan. Kalau saling mengingatkan nanti kita lupa, kita lalai. Bukan berarti pembicara sudah menjalankan, enggak. Saya sedang mengingatkan diri saya sendiri. Kemudian Allah berfirman, jadi kebahagiaan akhirat ya berupa kesudahan yang indah bukan cuma para anbiya yang memilikinya. Siapapun bertakwa yang itu mereka, maka bisa mendapatkan kesudahan yang indah. Ya. Kalau kita di dunia hidup susah, jangan sampai di akhirat juga susah. Ya. Dunia sudah susah, di akhirat menderita. Kasihan. Ya. Boleh orang berbangga-bangga dengan mobil mewahnya, berbangga-bangga dengan jam mahalnya, berbangga-bangga dengan apa yang antum gitu juga nggak apa-apa. Kok hidup nggak begitu juga belum tentu bahagia. Hidup begitu juga belum tentu bahagia. Antum kira orang punya mobil mewah kemudian bahagia, belum tentu. Belum tentu bahagia. Antum makan tempe sama kangkung tumis, tidur bahagia, bangun subuh sebelum subuh, sholat malam bahagia. Bahagia itu mudah ya, nggak harus kemudian mobil-mobil yang mahal-mahal itu cuma semu aja. Dia 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 merasa baik karena ada yang mengeluh-ngeluhkannya. Kalau nggak ada dia nggak bahagia. Karena mobil mewah mahal, pajaknya mahal, kemudian perawatannya mahal, takut dimaling orang, takut macam-macam ya. Pikirannya jangan sampai di akhirat kita pun menderita. Maka jadilah orang-orang yang bertakwa. Beliau sebutkan husna ma'ab itu apa? Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Jannat adin, adin ini menunjukkan kekal abadi. Ya, kekal abadi. Ya, mereka kekal dan penghuni surga semuanya bahagia dan puas. Mereka tidak ada hasad dan dengki. Bahkan meskipun ada penghuni surga yang lebih tinggi dari mereka, mereka tidak dengki. Semua mereka kata Allah la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak ingin pindah dari surga yang mereka tempati. Siapa yang masuk surga dia pasti apa? Bahagia. Dia pasti dalam puncak kebahagiaan, dia dalam puncak kenikmatan, dia dalam puncak kepuasan. Sehingga abadi bagi mereka jannati adnin. Di antara nama-nama surga, surga Aden maksudnya Aden itu memberi makna kekal abadi. Kemudian surga tersebut kondisinya mufattahatan lahumul abwab. Ya. Hal mutafatan lahumul abwab yaitu dibukakan bagi mereka pintu-pintu. Apa maksudnya dibukakan bagi mereka pintu-pintu? Maka dua tafsiran. Tafsir pertama maksudnya pintu surga ada dan mudah bagi mereka untuk buka, terbuka. Jadi tidak perlu gitu, enggak perlu. Enggak perlu minta izin sama penjaga. Pokoknya datang terbuka sendiri tinggal masuk mudah. Ya. Semuanya mudah ya, semuanya mudah. Kita enggak tahu bayangan seperti apa ya di surga seperti apa. Apakah tinggal ting terbuka gitu atau ada geseran ya. Pakai engsel gitu. Saya rasa enggak begitu ya. Artinya terbuka, kapan dia mau masuk mudah. Kapan dia masuk mudah, sehingga tidak ada kulfah, tidak ada kesulitan sedikit pun, dan tidak ada penjaga-penjaga yang membuat dia repot. Maka Allah mengatakan mufattahah, terbuka baginya, mudah ya. Tafsiran yang kedua, mufattahah, mufattahatan lahumul abwab, maksudnya dia mau masuk dari pintu mana saja bisa, karena pintu tidak terkunci, karena fungsi kunci tidak dibutuhkan di surga, kata para ulama. Kenapa? Karena kita kunci pintu itu takut ada barang yang hilang, takut ada yang nyelonong masuk, takut hal-hal seperti itu. Kita perlu ada pintu, perlu ada kunci, perlu ditutup. Dan makna kekhawatiran tersebut tidak ada di surga, sehingga pintu tersebut semuanya apa? Terbuka. Mufattaha maksudnya bebas, mereka masuk dari pintu mana saja. Ada Rasulullah mereka dari sana, dari sini, semuanya terbuka bagi mereka. Menunjukkan lapangnya mereka, nikmatnya mereka, kemana-mana bebas. Nah, ini semua kerajaan mereka. Ini isyarat tentang penderitaannya penghuni neraka. Karena penghuni neraka pintunya ditutup. Alayhim narun mu'sadah. Alayhim narun mu'sadah. Mu'sadah itu mutbaqa alayhim. Mughlaqah, tertutup. Kenapa penghuni neraka tertutup? Panasnya semakin menjadi-jadi. Juga diungkep, kemudian ditutup. Presto tambah panas ya. Itu mungkin neraka di presto. Oh, ditutup. Setelah ditutup kemudian. Fi amadin mumaddadah. Dalam besi-besi, tiang besi yang dilipatkan kepada mereka. Seperti ada pintu tutup belakangnya kasih besi. Atau kasih batu besar. Udah mau buka gak bisa. Boleh gak? Gak bisa. Jadi mungkin neraka dalam kesempitan. Panas yang bertambah-tambah. Karena mereka di presto. Diungkep ya. Ada mungkin neraka, mungkin surga. Pintu terbuka, lapang, nyaman, kemana-mana bebas. Makanya dikatakan mufattahatan lahumul abwab. Dibukakan bagi mereka pintu-pintu. Kemudian muttaqiina fiha, mereka bersandar di bertelekan di surga. Ittika menunjukkan kenyamanan yang luar biasa ya. Kalau orang sudah duduk begini, berarti sudah nyaman. Kalau begini masih serius. Kalau tidur tapi kalau sudah begini, oh nyaman. Jadi itu muttaqiin maksudnya mereka benar-benar apa? Nyaman. Enggak apa-apa tinggal ada pelayan banyak, bidadari banyak kanan kiri depan belakang bidadari banyak. Kemudian pelayan banyak tinggal panggil mana-mana udah siap melayani. Ya. Ya. Wilman, ya Wildan, ya banyak. Sehingga kondisi mereka muttaqin menunjukkan benar-benar dalam kondisinya kondisi nyaman ya, tidak ada kekhawatiran sedikit pun, tidak ada kesedihan sedikit pun. Yad'una fiha bifakihatin kathiratin wa syarab. Di surga mereka menyuruh minta untuk tinggal didatangkan fakihah, buah-buahan yang banyak. Menunjukkan bahwasanya mereka bersenang-senang. Senang-senang fakihah. Artinya bukan untuk jadi isyarat bahwasanya di surga itu tidak ada lapar. Ini makan cuma untuk senang-senang doang. Untuk berlezat-lezat. Bukan karena apa? Kelaparan ya. Kalau lapar, sudah lapar selesai enggak bisa makan lagi. Tapi kasirah. Makan buah-buahan banyak ya. Buah-buah saja dengan berbagai macam ragamnya. Apalagi yang lainnya. Yang lainnya. Makanya penghuni surga minta makan apa saja akan dikabulkan Allah Subhanahu Wataala. Sampai sebagian ahli tafsir mengatakan kalau seorang penghuni surga tahu-tahu ada burung terbang di surga, dia ingin makan burung tersebut, langsung jatuh depan. Dia coba kalau burung ini dipanggang, langsung tiba-tiba jadi dipanggang. Dia tinggal makan. Tiba-tiba apa? Coba kalau jadi goreng apa namanya kriuk-kriuk, langsung berubah jadi goreng kriuk-kriuk. Apa sih yang terbuat di kepalanya, langsung apa? Buah-buahan dengan berbagai macam model cetira. Untuk bukan untuk kenyang, tapi untuk senang-senang. Wasyarab, sini juga ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan wasyarab bin kathir, sifatnya kathir tidak perlu disebut karena difahami. Karena Allah menyebutkan fakihatin kathiratin berarti wasyarabin kathir. Maksudnya model minuman juga banyak. Atau syarabin ay min ayi nau'in minas syarab. Itu minum apa saja yang mereka inginkan, Allah akan berikan. Berbagai macam minuman di surga. Baik, kita lanjutkan. Itu terkait dengan nikmat rupa makanan. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Dan di sisi mereka ada qasiratut tarfi, maksudnya yang menundukkan pandangan mereka, maksudnya pada bidadari. Sebagai masih disampaikan, qasiratut tarfi menundukkan pandangan, ada dua tafsiran. Pertama yaitu para bidadari tersebut menundukkan pandangan mereka, tidak melihat kepada laki-laki yang lain. Mereka fokus kepada suami-suami mereka. Bagaimana tidak Allah mengatakan lam yatumithunna insun qablahum wala jan, mereka tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin manapun tidak pernah menyentuh mereka. Ini kalau bidadari diciptakan hanya untuk suami-suami mereka. Mereka tidak pernah melihat lelaki lain. Dan kalau tidak pernah melihat lelaki lain berarti kalianlah yang paling tampan ya. Tidak pernah tampan karena mereka tidak pernah melihat lelaki lain. Artinya kalau seorang punya istri yang tundukkan pandangan tidak melihat yang lain, ini bahagia. Karena meskipun pas-pasan tetap aja kita paling tampan. Karena dia enggak pernah lihat. Tapi yang musibah kalau dia ngelihat sana sini. Lihat sana sini kemudian dia mengadakan komparasi perbandingan, itu repot itu. Dari sini sisi anu dia itu repot. Istri seperti ini, istri brengsek ya. Taib qasiratut tarf. Menunjukkan pandangan menunggu tidak melihat yang lain kecuali melihat suaminya saja yang kira diciptakan untuk mereka. Ada tafsiran qasiratut tarf ay qasiratu atrafi azwajihinna, mereka menundukkan pandangan suami mereka. Artinya setiap penghuni surga kalau melihat bidadari pasti puas. Yang ini puas, yang itu puas semuanya karena di puncak kecantikan, sehingga tidak perlu melirik ya, apa yang Allah hidangkan di depan dia, semua bidadari semuanya di puncak kecantikan sehingga pandangannya tertunduk ya, setiap yang diberikan kenikmatan yang ada di surga semuanya di puncak kelezatan. Dia punya makanan, minuman, bidadari, apapun semuanya di puncak kelezatan. Atrab maksudnya sebaya. Ada tiga tafsiran. Tafsiran pertama, atrab maksudnya sebaya, para bidadari tersebut sebaya. Sebaya supaya tidak ada kecemburuan di antara mereka. Ada bidadari muda, bidadari tua enggak? Semua apa sah? Semua. Bidadari tua kan enggak. Bidadari muda, semuanya sama. Umur 33 tahunan di puncak-puncak giat-giatnya ya. Di umur muda, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, atrab maksudnya antara lelaki sampai surga dengan bidadari umurnya juga sama. Karena dengan adanya kesamaan umur, maka kecintaan lebih langgeng. Karena umur sama ya. Kalau apa namanya seorang ngobrol sama umur sama, nyambung ya. Nyambung ya. Kalau umurnya beda enggak nyambung ya. Satu bicara mainan, satu bicara apa? Satu bicaranya apa? Satunya bicara mainan terlalu kecil, satunya terlalu besar ya. Sehingga terlalu tua, enggak nyambung ya. Satunya bicara main-main ke sana kemari, yang satu bicara mau ke kuburan. Enggak nyambung. Tapi kalau umur sama, obrolan sama, nyambung. Ini tuh namanya kawan ya, nyambung. Ini tafsiran kedua, atrab maksudnya antara sang wanita dengan suaminya, pasangannya di surga sama.
Pendapat yang berikutnya menjamak di antara keduanya, ini pendapat Tahir bin Asyur, ya, maksudnya begitu, wanitanya juga sama bidadarinya, sama umur, dan lelakinya juga sama umur dengan para bidadari tersebut, sehingga kecintaan lebih langgeng, tidak ada kecemburuan di antara mereka dan yang lainnya. Adza ma tu'aduna li yaumil hisab. Inilah yang kalian dijanjikan, ya, untuk apa namanya, untuk hari hisab. Di sini ada iltifat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir ghaib, kata ganti orang ketiga, hum mereka, kemudian tu'adun, kata ganti orang kedua. Inilah yang kalian dijanjikan. Ada yang mengatakan iltifat ini dari dhamir ghaib, kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti orang kedua, kalian, dari mereka menjadi kalian, kan bayangkan, fiha muttaqina, mereka bertelekan di surga, menyeru minta ini bagi mereka bidadari, inilah yang kalian dijanjikan. Berubah dari dhamir ghaib, kata ganti orang ketiga, menjadi kata ganti orang apa? Kedua. Namanya iltifat dalam istilah tafsir, iltifat. Di antara fungsinya adalah, bisa jadi kata mereka, ya, dari tafsir, untuk memacu kita yang membaca. Kita baca Al-Quran. Seakan-akan kalian kalau mau seperti itu, ya begini. Harus ingat ada namanya yaumul hisab. Kalau tidak ingat yaumul hisab, kita tidak akan termotivasi untuk beramal soleh. Kita ini akan dihisab, akan ada hari-hari perhitungan. Maka mumpung masih punya umur, semangatlah. Maka Allah sebutkan liyaumil hisab, ini yang kalian janjikan. Ada yang mengatakan ini perkataan Allah hikayatkan kepada mereka nanti setelah mereka masuk surga, dikatakan kepada mereka, inilah yang kalian janjikan untuk hari hisab. Ya, dua tafsiran, ya. Ini perkataan dihikayatkan kepada penghuni surga itu, atau yang tafsiran kedua tadi yang disebutkan, ini perkataan ditujukan kepada para pembaca. Kalau kalian ingin seperti mereka, persiapkan diri untuk apa? Yaumul hisab. Yang buat orang lupa adalah bima nasu yaumul hisab. Buat orang lupa dengan amal saleh karena lupa hari hisab. Merasa diri umur panjang, masih muda, masih bisa berbuat, masih beraktivitas, tahu-tahu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inilah rezeki dari kami, anugerah dari kami, tidak ada habis-habisnya, tidak ada endingnya, ya. Senantiasa abadi, nikmat yang luar biasa, yang abadi di negeri kebahagiaan itu surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.